Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Jõu tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja enne imet keskpaik sel nädalal käes, mille vastu see nüüd hea on, seda ärge minult küsige, aga kindlasti on see kuidagi pidi, no vähemalt kellelegi kasulik. Uudiseid siin ilmas, no mõned ikka on ka. Näiteks, no kui me võtame lahti rahvusringhäälingu lehe, siis mida me näeme kõigepealt loomulikult suurt pilti ja kirja, et Ukraina vägedel on mõningane edu Hersoni lähedal ja Harkivi oblastis. See ütleb meile muidugi tohutult palju, küll aga siin all on Martin Heremi pilt, kes asjatundlikult on öelnud vähemalt pealkirja järgi, et ma ei usu enam heidutusse. Ega sellesse siukesse sigivus maagilisse sõjatantsu pole juba vanad indiaanlasedki eriti uskunud, aga no seda tehakse traditsiooniliselt ikka edasi. Maalitakse ennast hirmsaks, aetakse suled kuklasse, prõmmitakse vastu oma maalitud rinda, vähemalt niimoodi olen mina filmides näinud. Ja mis sest siis kasu on, kui läheb löömaks, siis me näeme, kuidas ilma igasuguste maalinguteta kuit notib neid samu täis maalitud ja hirmu äratavaid metslasi. No mitte just eriti suure vaevaga, aga näts ja näts vasakule ja paremale. Rahvalaenduse tulemus annab meile, et Eestis elab 9% lapsi kui 10 aasta eest. Mida me sellest peaksime välja lugema või järeldama? Kokkupidavat elama 259 341 last vanuses 0-17 aastat. Ja vat 17 oled sina veel lapsukene, aga läheb aasta mööda ja oled sina juba koduma kaitsja ja nii edasi ja tohid igasuguseid hirmsaid asju teha samas. Võtame siia juurde, et lapsi tuleb juurde, kas see on nüüd meie lohutamiseks või igal juhul Delfi uudis ütleb, et ma ei taha enam elada. Laste enesetapukatsed on võtnud pandeemilised mõõtmed. Ma nüüd ei tea, kas see ajakirjanik, kes pealkirja konstrueeris, annab endale aru, mida ta kirjutab või ongi nii. Igatahes, kui nüüd vaadata lähemalt, siis me näeme, et lastekaitse lasteabiliin saab iga päev peaaegu mõne kõne, kus abi vajab enesetapu mõtetega laps. Halvemal juhul on ta endaga juba midagi teinud ja kaasata tuleb häire keskuseta ära päästa. Ma olen öelnud korduvalt, et kui ma oleksin kuningas ja kui ma kuuleksin, et minu riigis on lastekaitseorganisatsioon, siis ma teaksin, et midagi on prssas või minemas. Aga kui ma oleksin kuningas, hoolitse vainu valitseja, ja kui ma kuuleksin, et enesetapu mõtetega lapsed elavad minu riigis. Siin sobib muide seda minu rõhutada, sest kuningas on üks vähestes, kes võib öelda, et riik, see olen mina. sest minu tahe, oskused, teadmised ja kõik muu taoline hoiabki seda riiki sellisena, nagu tema on. Ja nendes tingimustes siis erakondade populaarsus kasvab, Kaja Kallase populaarsus kasvab, kaasata tuleb häirekeskused laps ära päästa. Ma ei tea, kas neid asju on mõtet seostada või ei ole mõtet seostada, aga tundub, et kuskil on jah paras vabakäigu hullumaja, kus kitsalt ainult enese väljendustega figureerivad igasugused tegelased, kes suruvad läbi oma kinnismõtteid, idee fiks on tema muide pidulikumas keeles öeldult, ja need asjad ei monteeru kokku. Ja muidugi siin ka seletatakse nüüd pikemalt laialt. Merilin Pärli kirjutab, et abi otsivad lapsed reeglina ei helista, vaid kirjutavad lasteabi chat. Nii on neil lihtsam oma mõtteid koondada ja kergem jutuajamine igal hetkel lõpetada. Kümned pöördumised, hirmed vanemad teada saavad on tavaliselt kõige suurem, eks see valgustab natukene ka suhteid vanematega. No siin tuuakse näiteid laps. Mu sõbrannal on vanematega väga hull olukord, see, mis neil toimub, on juba ebainimlik, ma ei oska kuidagi aidata. Mida see kõik tähendab? Siin reklaamitakse ja chatti lasteabi ja chatti peaasi ja lahendus net ja nii edasi, vaimse tervise nõustamine. See kõik on väga tore. Kuskilt ma hiljuti lugesin veel ja muidugi see on... laulev psühholoog meil ja tema kirjutas, kuidas tema tuli Norrast tagasi ja mõtles, et saab psühholoogina tööd, oli juba varakult kuulnud, et siin psühholoogidest on puudus. Ütlen kohe ropult ja otse, sitada sai. Teda ei olnud siin korraga kellelgi vaja, sest ma ei tea, mis moodi need asjad siin toimivad. Aga no, kes tahab mulle tõestada, et olukord läheb paremaks? No muidugi võib alati ju statistiliselt lohutada, et las need enesetapuvärgid kasvavad, et meil tuleb ju lapsi juurde ka, toormaterjali leidub. Andke aga tuld! Pikemad statistilised arutelud, teate, lugege seda värki parem ise. See on võibolla targem. Mina tooksin veel välja, veebruari kuus saadik on üks uudisteseeria käinud läbi aegajalt ja nüüd saatis agent ka kirjakese ja see oli link kõigepealt, Soome link ja no see käsitleb ka, et seda Hispaania probleemi, et 2200 prominenti on lasnud endale süstida soolalahust ja hankinud võltsitud COVID-i passid ja nii edasi isegi kift meditsiinifirma suur juht ja nii edasi Pharma Marine juht ise toodab medikamente, seda solki endale süstida ei soovinud. Kirjutab agent ja oli nõus maksma tuhandeid eurosid soolalahuse ja võltspaisi eest. Kui see on nii, on asi hapu. Ongi hapu. Huvitav on see, et politsei sai kätte maffia uurimisel dokumentaalsed tõendid eliidi kohta selles loos. Mida kõrgem positsioon ühiskonnas oli, seda rohkem maksma pidid, kirjutab agent. Selles samast asjas kirjutab Euroweekly staaride, sporditegelaste ja ärijuhtide ostetud valede COVID-19 vaktsineerimissertifikaatide pärast on õhus palju küsimusi. Alates sellest, kui lugu läks lahti 24. mail, on inimesed küsinud, kuidas see juhtuda sai. Samas on siin veebruarikuu materjale juba ka olemas. Ja Twitteri kasutaja küsib siin, et miks mitte keegi siin ei räägi Hispaanias avastatud Jenneri operatsioonist. Miks nad ei lähe uurimisega kaugemale? Kas siis selgub, et kõik need tegelased, kes, no prominendid, eminendid, celebratedid või mis sõnad inglise keeles neid tähistada võiksid, kes, keda näidati telekas, kuidas saab süsti ja nii edasi. Mõni on ka tuubel kaadreid lastnud eetrisse kogemata, nii et on näha, et ta on saanud juba ma ei tea mitu süsti. Kas need siis, kas võib välja tulla, et need lasksid ka endale süstida lihtlabast fesioloogilist lahust, et teha propagandat või? No kurat, võtku. Huvitav maailm, see maailm, kus me elame. Aga täna on meil esimene tsulka taa 1443-30, täna esimene juuni 2022-29, JR 5782, esimene Leedo kuu 10235, no ja juuliuse päev 2,459,727. Ja just nimelt täna 1869 sai Edison elektrilise hääletusmasina patendi ja ma imestan, et mõni erakond ei ole talle monumenti veel ehitanud selle eest. 1960. Suri Adolf Hitleri hõde Paula Hitler, kes jättis maha ka huvitava ja ilusa kirjakese, aga 1957. aastal oli see kiri koostatud. No kes tahab, ma saadan personaalselt edasi, nii nagu see kiri oli. 1996. Meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hyvät kaverit, tavarishi. Elektrienergia kilovattunni hind kodutarbijale tõusis 45 krooni sendile ja see oli ropp tõus, see põhjustas palju paksu verd ja turtsumist. 2007. Asutati Eesti Rahvusringhääling ja 2011. Avalikustati Venemaal Moskvas punasel väljakul muuseumis esimest korda mandi välja tõendid Vladimir Ilič Uljanovi ehk siis Lenini juudi päritolust. Muu hulgas olid seal ka Vladimir Lenini õe Anna kiri Josif Stalinile kirjutatud 1932 ja seal teatab Anna oma juudist vanaisast ja palub Stalinil lõpetada juutide taga kiusamine. Stalin ei teinud teist nägugi, võttis teadmiseks ja mida see teadmine hiljem kaasa tõi, ei oska mina teile siin praegu peast öelda. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios, üksi stuudios on ka kaua oodatud, kaua kirutud doktor Viktor Vassiljev Riigikogule. Väga lähedal seisev, võiks öelda seal sees seisev ja istuv isik oma arusaamade ja tõekspidamistega, mis võivad olla kohati nii kummalised, et pisematel poistel löövad hapniku kinni ja panevad kiruma ja vanduma, sest ega siis see, kes kuulab, ei ole loll, see, kes räägib, see on ju loll, mitte see, kes aru ei saa, aga no, that's life, nagu ütles, igal juhul mullegi on niimoodi öeldud, aga ma ei mäleta, kes see oli. Igasuguseid fenomene on meie ilmas hulgi. Loen mina aina, et Kaja Kallase populaarsus tõuseb kut kurivaim ja otsisin mina tema jälgi ka Eesti meediast, et mida siis kajastatakse. Kajastatakse ainult seda, et on teile kuskil kaugel ja ütleb, et kui teie seal Eestis midagi tegema hakkate, siis mina ei taha ja jonnib nagu natukene, aga mis asju taha ja mis asi tõstab tema populaarsust. Viktor, kas sina oskad seletada mulle?
Jaa, tere, head raadiokuulejad ja ma seletan mitte ainult Margusele, vaid ka kõigile teile. Kaja kajastamine, see on päris huvitav värk, sest olgu ta Brüsselis või kuskil mujal, seal on telekaameraid kümnete viisi ja materjali on ääretult palju ja väga lihtne on pärast välja legata ja näidata kõik see Eesti rahval ikka neid kaadreid, kus see Kaja on koos rikaste ja ilusate.
Kus ta väärikas välja näeb, jah?
Kus ta näeb välja lihtsalt teistega koos. Et Kaja Macroniga, Kaja Scholziga, Kaja von der Leyeniga, veel kellegagi ja ongi niimoodi pildi peal ja niimoodi tema reiting tõusebki.
Ja pildil on ka riigisaladuse hõng, jah?
Kindla peale, sellepärast, et noh, mis asju ta seal ajab, mis ta kellegagi seal sosistas või susserdas, seda ei tea mitte keegi, aga väga hinnatud on need pildid, kus keskel on Macron, ja siis kummalgi pool on näiteks
Kaja Kallas.
Kaja Kallas ja Sanna Marin.
No jah.
Ja koos näevad väga head välja, kui Macron keskele panna.
No võibolla küll, aga mis sest kõigest kasu? No praegu sa tahes tahtmata viid mõtted selle peale, et räägitakse Euroopa ühtsusest, aga kui me paneme sinna termini juurde ka Macroni, siis, no, danke schön, ei ole siin mingit ühtsust, on mingisugused kokkulepped, mille kohta öeldakse, näe, jälle helistas, ei kuulanudki Kaja sõna. No, huvita, mis ta oma abikaasa ütleb, seda me ju ei tea.
No jah.
Võibolla oma abikaasa ütles, et kui sa kurat praegu kohe ei helista, tead, siis saad nii, et on saadud.
No jah, danke schön, bitte sehr, meine Damen und Herren. Ma arvan, et ühtsus on siiski olemas, see on Scholz ja Macroni ühtsus. Mis asi on Euroopa Liit? Kas Euroopa Liit on siis Kaja Kallas ja Sanna Marin? Ei ole, seal on ikkagi märksa suuremad kujud ja nemad ajavad oma asja ja nad teavad üsna täpselt, mis asja nad ajavad ja nad teavad üsna täpselt, miks nad Putinile helistavad. Nii et Kaja või Sanna võib kuskil kraavi pärvel haukuda, aga Scholzi, von der Leyeni ja Macroni karavan läheb edasi.
No seda võib uskuda ka ja eks Putin ka ütleb, et kuule helista poole tunni pärast, mul on siin sõda käimas.
Ja pärast Putin annab muuseas oma riigi ruuporitest igal pool teate, et talle helistasid Macron ja Scholz ning Putin seletas neile Ukraina eri operatsiooni eesmärke.
No jah. Tegelikult need eesmärgid, need värgid. Kõige kuradim on see, et seal tapetakse inimesi, ja mis peaks sinu kui meediku öökima ajama.
Jah, vaata, noh, meediku mõttemaailm on küllaltki lai, sest meedik peab mõistma kõike, nii kommunisti kui fasiste peab kõiki ravima sama moodi.
Pimesool on ühesugune, jah?
Pimesool on ühesugune, pimesoolel ha Kristi külles ei ole kohe kindlasti, ma olen näinud.
Ja nõukogude sümboolikat ka ei ole?
Ei ole, ei ole, kus üles ta võib ju väänduda ühte teist pidega.
Nad võivad ju mõlemad alla neelata,
mida. Jah, aga mis asju Euroopa Liit ajab, no vaata, tegelikult pilt ei ole nii lihtne, nagu külamees telekast vaadates võiks arvata, sest tegelikult sõda Ukrainas see algas ikkagi 8 aastat tagasi ja kõik need 8 aastat on Zelenski käinud ja ameeriklaste kintsu kraapind ja kõveraid vanu relvatorusid seal saanud, nii Ameerikal kui NATO on tasapisi relvastanud Ukrainat, muidugi vähesel määr, sest relvatarnetega seda konflikti ju reguleeritakse. No näiteks praegu me teame, et ameeriklased ei taha anda pikamaa rakette, mis lendaksid rohkem kui 48 miili kaugusele,
ja,
et ukrainlased ei
seda ma siin avastasin ka, et ja. Kui mingisugused pikamaa raketid, jumal ja. Ja nad hakkavad ju Moskvat prõmmima.
Ja, kus juures, kui nüüd piiramatult relvi anda, loomulikult ukrainlased löövad vene väed minema, eks ole, ja siis lähevad muud kui Moskva peale, see on täiesti ilmselge. Aga
siin on teine võimalus veel, iga sinna antud relv tähendab vähemalt ühte sealset laipa. Nii on heade poole
seda
peal.
Seda küll, aga no sõda, see tähendabki laipu, mitte ainult sõjameeste laipu, vaid ka rahumeelset elanike tapmist, külade põletamist, põldude tallamist, tehaste ruineerimist ja mida iganes kõike. Aga relvatarnetega seda konflikti reguleeritakse, sellepärast, et relvatarned on planeeritavad. Et saab anda natuke rohkem, saab anda natuke vähem, saab ameeriklased saavad näiteks 40 miljard saab paketi visata senatisse ja seda asja natuke venitada täpselt nii palju kui vaja. Ja relvatarnetega annab üsna täpselt reguleerida selle konflikti pikkuste, milliseid linnu ja külasid vallutatakse, milliseid mitte, kui palju venelased saavad liikuda, millal nad tagasi lüüakse. Kõik on üsna täpselt reguleeritav relvatarnetega. Ja kui samal ajal käivad läbi rääkimised Putiniga, ma mõtlen, Euroopa Liidu liidrite läbirääkimisel Putiniga, et millal ja millistel tingimustel võiks alustada rahu läbirääkimisi, siis Jaaselenskõi raiub vastu, et ainult siis, kui kogu territoorium, Ukraina territoorium on vaba, eks ole, et ainult nendel tingimustel, et Krimm ja Donbass on meie, aga Euroopa Liidust kostab ka hääli, et võiks selle konflikti ikkagi ära lõpetada enne, kui mingid territooriumid siin või seal on ja lõptulemus võikski olla.
No see on see Kissingeri
et,
mudel.
Ja, et Krimm on venelaste käest, Donbass on venelaste käest, ei ole välistatud, et ka Hersoni oblast tekitab oma vabariigi ja see läheb vene kätte. Ukraina jääb kuskil ühest kolmandikust territooriumist ilma, sellest siis räägimegi. Aga siin on ainuke nii-öelda tundmatu faktor on Zelenski, et millal ta tahab läbirääkimisi, millal ta ei taha. See on niivõrd lihtsalt reguleeritav, kui Zelenskoile öeldakse, et neljapäeval sa nüüd lähed Türki Putiniga läbi rääkima, sest hää sõbrames Erdogan pakub sellist võimalust ja esmaspäeval Zelenskoi ütleb, et ma ei lähe. Okei, esmaspäeval talle uusi haubitsaid ei anta. Kui ootab teisipäevani, rakette ei anta. Ja kui kolmapäeval selgub, et ka olemas olevat suur tükkidele laskemoon otsas, eks ole, siis pole tal muud teha, kui sõidabki ilusti Erdoganile külla, et Putiniga läbi rääkida. Nii et kõik on reguleeritav ja kus juures, kui natuke vaadata uudiseid, mitte ainult tühi paljast pilti teleekraanilt, vaid ka natuke tähelepanelikult sõnu kuulata, siis siit ja sealt imbuvad sellised asjad välja.
No kurat, võtku imbuvad, jah, kõige hullem ongi see, et valetavad kõik, aga aeg-ajalt.
Aeg-ajalt
sattub sinna valede meepotiga mõni tõe tõrvatik.
Ja vaat just mõistusega inimese asja ongi see sealt välja sorteerida, aga muidugi konflikt lõpeb ei, ta kestab veel tükk aega, sellepärast, et ressurssi veel on, sest erioperatsioonil, ja Putin ütleb jah hausalt, et tal on erioperatsioonil eesmärgid. Euroopa Liit, NATO ja Ameerika Ühendriigid ei ütle, et neil on eesmärgid, aga need on, sellepärast, et Joe Biden on naftasõja või selle vabandust gaasisõja juba võitnud, eks ole, juba konflikti esimestel päevadel hakkasid gaasitankerid Euroopa poole liikuma, siis nii Ameerika Ühendriigid kui ka NATO on leidnud tohutus koguses vanu relvi, mitte ainult Ameerika või Saksa päritolu, vaid ka mõistatuslikus koguses nõukogude päritolu relvi.
Ja muide neid hirmsasti kiidetakse, et teemad kui need uued, aga noh, nagu ma aru sain siin võõrleegionäride jutust ja kirjatükkidest, siis Ega need javelinid ja muud värgid nii head ei olegi, kui patareid ka kaasa ei anta. Aga neile ei antud patareid kaasa.
No näed sa. Ja samamoodi venelased on leidnud 1960. aastate tankid ladudes. Need tankid on seisnud ja oodanud, kas hakatakse need lammutama üles sulatama. See maksab röögatud raha. Seisid nad paksud tolmu korraga kaetud. Nüüd pühiti puhtaks ja lähevad ilusti rinde. Nii et käib vana tehnika hävitamine, aga see juures ei pea sellele mitte peale maksma, mitte hävitamisele ei. Nad lähevad töösse ja sõjategevuse käigus on võimalik trükkida rikkalikult juurde raha, olgu need dollarid, eurod või rublad, eks ole, ja need rahad ei ole enam ilma katteta, nad on kaetud. Nad on kaetud sõjaga. Nad on kaetud sõjakuludega. Nii et kõik pooled võidavad sellest sõjast. Ja kui ta ükskord läbi saab, kui ta ükskord lõpeb, siis Venemaa võidab, sest ta on lahti saanud igasugusest rämsust, on elavdanud oma majandust, on sõlminud mingid uued majandussidemed Hiinaga, Indiaga, kellega iganes, seda on saanud juurde territooriume. NATO võidab sellepärast, et NATO on laienud, kas ütleme Soome ja Rootsi. Ameerika võidab sellepärast, et veeldatud gaas läheb müüki. Ukraina imelik küll, aga võidab sellepärast, et röögatud rahad lähevad Ukraina majanduse üles ehitamisele.
Ja well, kes on antud juhul Ukraina? Kas tänane president on Ukraina, kes saab juhtida tohutuid rahavoogusid ideaaljuhul?
Ei, ta ei juhi need rahavoogusid.
Kes siis on Ukraina? Need, kes jooksid mööda maailma laiali?
Ta saab juhtida need rahavoogusid riigi sees, eks ole. Ameeriklasel ei ole tähtis, kas see raha saadetakse Zaporizhjasse või Krivõi-Rihhi. Et tähtis, et see Ukraina, et see raha Ukrainasse laekub ja küll siis ta, istuv president selle ära jagab.
Raamatupidamises istub üles võlana.
Jaa, tähendab, mitte päris nii, seal, kus pommitati laiali suured ja uhked, tegelikult suured ja uhked Ukraina tehased, tekivad veel suuremad ja veel uhkemad, ainult et väraval on selline väike silt, et omanik on United Fruit Company. Nii lihtne see ongi. Nii et toimub maakoloniseerimine ja siin on Zelenskoi muidugi kätte mäng ja kõik võidavad sellest sõjast välja arvatud muidugi
Euroopa rahvas, kelle inflatsioon tõuseb nagu Kaja Kallase populaarsus.
Seda küll, aga inflatsioon jällegi on see nüüd, kas inflatsioon on alati miinusmärgiga nähtus, kui ta tegelikult omab märki pluss sellepärast,
no, et rahmaht tõuseb. Kellegi
jaoks. Hinnad tõusevad, aga ka palgad tõusevad, pensionid tõusevad, sotsiaal toetused tõusevad, kõik tõuseb, mis selle siis halba on, et joonistatakse hinnale paar nulli juurde ja elame rõõmselt edasi kahe nulliga.
No küll me saame hakkama, meil on ju pilootprojekt Jaapan, seal jeenidega oli neid nulle vahepeal nii et tapa.
Mõelugi, mina käisin veel kunagi Poolas, see oli mina ei tea 20 või 25 aastat tagasi ja ostsin sealt maru uhke diplomaat kofri, eks ole, see maksis 2 miljonit slotti. Ja kui selles tol ajal välismaalased said räigelt petta, sellepärast, et need hinnad, hinnasiltidel olid tükitud hästi väikste tähtedega, oli seal paar nulli ees või taga, ka rikkas sakslane ei pand seda tähele, maksis nii palju kui küsiti. Aga tuleme tagasi Ukraina asjade juurde. Muidugi Zelenskoi on tohutud võimalused kõigile kätte mänginud nii Venemaale, nii Euroopa Liidule kui ka Ameerika Ühendriikidele, sest konflikti alguses või sõja alguses täpselt 24. veebruaril Venemaa ütles, et 3 päevaga on Kiiev võetud. Ameerika luure ütles, et noh, venelased valetavad nagu alati, aga 7 päevaga on Kiiev võetud. Kõik arvestasid blitzkriigiga, kõik arvestasid sellega, et mõni päev ja Ukraina on vallutatud. Ja üldiselt plaanid saidki selle asja peale tehtud, et teeme väikse sõja, hävitame väiksel hulgal relvi, teeme väikest viisi mingit varad ümber jagamist, tehased jäävad terveks, nii et kahjuks ei saa neid kõiki üle võtta. Sellega arvastati, aga selles kui andis võimalus, võimaluse korraldades tohutu vastupanu Vene vägedele, andis võimaluse venitada selle konflikti kuude ja võib-olla nüüd ka aastate pikkuseks. Nii et selle sõja nii-öelda rahaline maht, see kasvas mitte kordades, vaid ma arvan sadades, võib-olla isegi tuhandetes kordades. Sinna on läinud tohutu ressurss ja igasuguse ressursi hävitamine on majanduse mootor.
Seda küll. Ja. No Kiiev kui niisugune ilus, rahumeelne linn oli. Mul on isiklikud mälestused, ma seal ikka mõned korrad käinud ka ja no seal olid need damašnie kalbassiki, mis nägid välja nagu koera see samune, aga briljantse maitsega, millised toidud ja kui sõbralikud inimesed. Ja vaat siin ongi see, mis tekitas meeletu pahanduse. Kiievi oleks saanud ära võtta, aga see oleks tähendanud ju meeletud hulka tsiviilelanike laipu, sest Kiiev ei koosnenud sõjaväe osadest. Isegi kui sinna ümber veeti sõjaväe osasid vastulöögi jaoks, siis selle sõja alguses taevas oli ju sisuliselt katteta. Seal oleks... Aga ju siis, vaata, niisugune tegu oleks pannud tegelikult Venemaa presidendi ka Hiina ja India hukka mõistu alla.
Ja siiski mitte päris nii, sellepärast, et venelased arvestasid ja ka ameeriklased arvestasid, et Kiievi võtmine käib mitte niimoodi, et rakettidega pommitatakse ta rusudeks, vaid tuleb venelane Kiievi alla, laseb paar jopp õhku, eks ole, ja ähvardab mingisuguse seal rauakolakaga ja ukrainased jooksevad lihtsalt laiali ja see Renski lendab sinna, kus tal varjupaika pakuti. Mina nüüd enam ei mäleta, oli see nüüd Ameerika või isegi Lõuna-Ameerika. Ja kogu lugu ja nii-öelda õige president oli ju venelastel moonavooris kaasas ja on seal siia maani.
No jah, see on väga kummaline, sest siin me põrkame jälle selle otsa, mida meile on suure bravuuriga räägitud, mida teadis Vene luure ja mida oli välja uurinud Ameerika luure, aga kus kurat meie kollased väljaanded selle teada said enne, kui nende riikide luured teada said.
Seda küll, aga need andmed olid juba 24. veebruaril. Venelased teatasid kõva häälega, et 3 päeva ja ameeriklased teatasid ka kõva häälega, et 7 päeva.
Ja siis leppisid kokku, et ei.
Et teeme ka mõned kuud. No.
Kuule.
No jah, Zelenskõi andis nendele selle võimaluse.
Jah.
Vaat niimoodi. Ei, aga nüüd kujutame ette, kui oleks asi läinud nii nagu planeeriti. Kujutame ette, et pärast 24. veebruari oleks üsta puha, kas 3 päevaga või 7 päevaga Kiiev ära võetud, või vahetatud, teine president paika pandud ja sõda lõppenud.
Kui mida oleks teinud inimelusi? Selle peale Iisrael ja läbi Iisraeliga Ameerika?
No vaat, mulle ei ole kahjuks andmeid, kui palju Iisrael on rahastanud ühtesid või teisi protsesse ja mis kasu ta sõjast lõikab. Aga no Iisrael on selline, ta ongi siuke Iisrael, et tema oskab kasu lõigata ka asjadest, mis Iisraelist endast üsna kaugel toimuvad.
Jah, kõige parem ongi, kui siuke asi toimub kaugel ja siis... kutsutakse sind appi.
Aga veel kord mõtleme, kui oleks sõda kestnud nädal aega ja lõppenud, oleks see olnud hea või halb? Sellepärast, et Ukraina oleks alles jäänud.
Jah.
Tehased, põllud,
Ukraina
inimesed.
Oleks alles jäänud.
Jah, Krimm oli läinud niguni, eks Donbass oleks ära võetud ja võetakse ära niguni ja Ukraina oleks alles jäänud. Teise valitsusega ja teise presidendiga. Ja mis siis? Seal on presidente vahetatud nagu sokke
on.
Ukrainas. Ja?
Ei tea, mis siis oleks saanud. Mida oleks teinud United Fruit Company?
No vaat näed, otsinud kuskil midagi muud. Aga vaata ikkagi United Fruit Company jaoks see Ukraina sõda on harukordne võimalus, sellepärast, et muidu peetakse, et neid tont teab, kus, eks ole, neid sõdu, kus Süürias, kõik on kaugel, aga siin...
Palav ja paha.
Jaa, aga siin on, ja kus juures seal siis saadaks taga mingi džihadiste, eks ole, nii edasi, et seal on teine maik sellel sõjal. Aga nüüd keset Euroopat, kus juures, ega keset Euroopat ei ole lihtne välja valida riik, mida Venemaa võiks rünnata. Ei saa ju enamik on NATO's. Ei saa rünnata, aga Ukraina oli kõige sobivam koht, mida rünnata.
Just nagu selleks hoitudki Hellast.
Jaa, sest kui nüüd valida siht koht, kus tekitada suur sõjaline konflikt tohutute purustustega, no mida sa valid? Valgevene? Ei saa, see on sama hea kui Venema ise. Moldova, liiga väike. Ja. Et Ukraina oli kõige sobivam paik selleks, paraku. Vaatku huvitavad asjad kooruvad sealt välja.
Ja seda kõminat, mis protsessi ümber käib õigemini mingite detailide ümber, mille tegelikku väärtust hetkel ei mõisteta ja ei millest mõisteta, tegelikult ei taha ise ka rääkida.
Aga vaata, on olemas mateeriumi jäävuse seadus, et mida rohkem mingisugust vara lõhutakse, seda rohkem seda vara ka hiljem parendatakse, tekitatakse ja ehitatakse. Nii et kolmepäevase sõjaga oleks tõesti United Fruit Companyl väga vähe, mida võtta. Mida kauem seda kestab, seda suuremad on pärast kasud.
Nii on.
Ja jällegi, on palju sellist asju, mida me enne seda ei teadnud. Näiteks nüüd me saime teada, et Egiptus on praktiliselt Ukraina koloonia, sellepärast, et 80% sellest toidust, mis Egiptuses süüakse, tuleb Ukraina põldudelt.
No jah.
Võtku huvitav. Ja sealt ka Ukraina oligarhide rikkus. Mind ikkagi vanasti huvitas, et kust on pärit need hirmuhked ja kallid Bentleyd ja muud autod, mis seal Kiievis ringi vuravad, eks ole. Aga Ukraina ikka oli ja on siia maani, mida müüa. Ja nüüd möödunud aasta viljasaak oli erakordselt suur, 30% see mälet oli, 30% suurem kui tavaliselt või mida, aga sel aastal õnnes tus neil küll vaata 87% põldusid täis. Nii et ka selle aasta saak tuleb päris hea.
No kuigi meil siin öeldi, et vaata, et ei külvata üldse.
No ja sest sõda käib Ukrainas, jah.
No jah.
Ja Ukrainas on sõda, et meil jällegi mädanevad maasikad põllu peal ära.
Eile sattusin just kummalise klipi peale, kus räägiti looduslikest protsessidest ja sellest samast viljasaagist ja viljakülvamisest. Et üle 300 aasta on klimaatilised tingimused niisugused, et saab.
Ja
nagu ma sinu suust kuulen praegu, saigi.
No võt. No jah, mis jumal saadab, selle kõik saab. Jah. Aga siia raadiostuusilasse sõites mul mängis auts raadio. Ma nüüd tõepoolest ei taha võõraid nagu mõtteid oma enda mõtete vähe esitada. Kuulsin väga ilusat sitaati, et maailmas väga harva keegi võitleb oma vabaduse eest, tavaliselt võideldakse teiste vabaduse vastu.
Joo, ega siis ori ja. Ei taha saada... Vabaks, ta tahab saada peremeheks, aga ta ei tea, kuidas peremees käitub. Ta hakkab imiteerima, nii nagu Eesti rahva või muinas jutud kirjeldavad, et seitsme sule teki alla ja suure lusikaga kärjemet ja sularasva. No küll, see on ikka inimese piinamine.
Aga kuidas peremees käitub, seda teadis sitaadi autor, sest sitaadi autor oli Karl Marx.
Täiesti võimalik.
Ja ma olen küll teoseid õppinud, eks ole, aga vaat sellist sitaati ma talle näinud, aga väidetavalt Karl Marxi sitaat, jah.
No eks segasemad asjad saab ikka klassikute kaela peale.
Saab ikka, jah, sest no ikka korralikult klassikud, eriti marksismi omad, on produseerinud sellisel hulgal trükitud möla, et sealt leiab tõesti kõike.
Aga siin muidugi, vaata, see on ka oma ette ärkamine. esimeses stuudios. Kaitseväe juhataja Martin Herem ütles seal samas esimeses stuudios, et vaadates Venemaa sissetungi Ukrainasse, ta heidutusse julgeoleku tagamisel enam ei usu. Nii et võib laulda, et mul on suurem kui sul, nii palju kui tahad, aga löömaks läheb ikka. Siin tsitaat. Ma ei usu eriti enam heidutusse. Ukrainasse tungimine oli ilmselgelt sõge. Ikka läksid. Ma usun ainult ühte asja, et me peame olema valmis selleks, et nii palju kui agressor üle piiri tuleb, nii palju ta ka otsa saab.
Ja.
Mis on, muide, see on ju jumalast õige. Meie kaitsevägi ei pea ennast kaitsema Süürias ja Liibanonis. Nii nagu väga paljude asjadega on. Kes tahab meie seda teist, kolmandat, neljandat, tulge, võtke oma rahvas, ole vait.
Jah, Sergei Lavrov, Vene välisminister, no, kes loll mees kohe kindlasti ei ole, tema
ei ole.
Ütles juba, ma ei tea, 7 või 8 aastat tagasi, et te eestlased olete kindlad, et NATO teid kaitseb. See tähendab seda, et kui läheb konfliktis, sõidavad teie maalt üle kõigepealt Vene tankid ja pärast selle veel kord NATO tankid. Aga võibolla ka vastupidi ja mis on teil vahet?
Jah, pole parata.
Ja.
Lennart Meri, ma olen seda korduvalt rääkinud siin samas mikrofoni juures, et tema viimane kandideerimine presidendiks ta esitas ülejäänud kandidaatidele küsimuse, miks peavad lääne riigid olema huvitatud Eesti kaitsmisest. Ja mitte keegi, kas ei osanud või noh, ma väga loodan, et ei julgenud pigem otse öelda, sõda tuleks ju meie territooriumil.
Just, ja meie territooriumil on liiga väike selleks, et see sõda välja kanda, kui ta tuleb tohutu hulga kaasa, eks, et relvadega lihtsalt ei jääks mitte midagi alles. Jah, seda küll, aga jällegi, ega Eestil ei ole ju Venemaga piiri. Meil ei ole piiri.
Meil on demarkatsioonjoon.
Demarkatsioonjoon, jah, täpselt on. Aga on olemas siiski Euroopa Liidu piir ja NATO piir. Ja see kulgebki mööda Narva jõge, eks ole, teisel pool seal mööda Piusa jõge, kus ta seal iganes on. Nii et see on NATO piir ja Euroopa Liidu piir ja kaitsma peaksid seda kõige rohkem Euroopa Liit ja NATO.
No jah, aga nende jaoks on see ainult kriips paperil.
Nende jaoks on see ainult kriips paperil nii kaua, kuni seda kriipsu pole keegi ületanud. Jah, aga antud juhul siiski on meil antud hinge tõmbe aega, ma ei tea kui kaua, sellepärast, et müttavad nad praegu Ukrainas, müttavad seal tükk aega, lõpptulemust ei tea mitte keegi ja meie nii-öelda narratiiv või see, mida meile kogu aeg on telekas näinud, et vaprad Ukraina sõdurid löövad muutku venelasi minema, löövad minema, kui see kõik oleks õige selles tempos, oleksid ukrainlased juba varsti Moskval.
Ja no siis... see on nagu Kaja Kallase populaarsuse
ja.
Tõusmine.
Ja.
See on otsamini ülevalt väljas.
Ja siis Vene väed sooritasid seal 14 rünnakut, löödi tagasi, aga lõpp kokku võttes tähtsusetud edasi liikumised. Nüüd juba praktiliselt Donetski, Luhanski, Oblaste ja venelaste poolt ära võetud. Ja küsimus on ainult selles, et kas neil õnnestub ka Odessa ära võtta ja luua maismaa koridor kuni Transnistria nii välja, mis ongi nende eesmärk.
Ja see on loogiline.
Ja
see
jääb Ukraina mustast merest ilma.
Jah.
Sellepärast, et need tohutud viljavarud, mis on Ukrainal alati olnud, eks ole, neid saabki vedada ainult meritsi, ikkagi rekkadega seda Egiptusesse, mitte kuidagi ei vea läbi poola. Ja kui meresadamad on venelaste käes, eks ole, no siis tohututelt viljahulkadelt Venemaa võtab oma vatti, jah.
Ja need, India vanasõna tuleb ikka kohe hoolega meelde. Vot seda ma ei ole sel aastal vist veel öelnud. Kui elevandid kaklevad, kannatab rohi.
Aha. Ja samasuguseid vanasõnu on ka teiste Ukraina vanasõnu on, kõda panõdi rutsu uhalopov tšubõ trišad, et kui suured saksad kaklevad, siis küla rahval nagu, juukses algud lendavad või midagi sellist. Ja nii on, karvatustid lendavad.
Elu sihuke.
Elu sihuke, aga, kuule, aga elu on sihuke olnud vähemalt kirjalike allikate olemasolu algusest peale. Ta on vanas Roomas, vanas Kreekses, vanas Egiptus toimus täpi pealt sama, mis oli enne seda. Me lihtsalt ei tea, sellepärast, et kirjanduslik allikaid pole säilinud.
No jah, võta kas või Aleksander Suur, küll tema ajas aga ringi ja küll tema aga saavutas seda teist ja kolmandat ja... Ja mis ta siis tegelikult saavutas? Ma ei tea, Aleksandriaid vist tema juhtimisel ehitati tükki 10 või...
Loomulikult.
Või rohkemgi väidetavalt suur ja positiivne ehitage raamatukogusid värke, aga tegelikult hävitas ta ära suure osa oma sõjaväest. See seltskond, millega ta tagasi läks... Ma ei tea, kas 10 jõudis tagasi hiljem Babyloniasse või kuhu ta jõudis?
Jah, seda küll. Nende suurte impeeriumide ülesehitus, no Aleksandr Makedonski impeeriumit võib võrrelda näiteks Osmanite impeeriumiga,
ja,
mis laienes
ka laienes ja laienetas üle välja. Euroopa väidetavalt, aga...
Kuni Budapesti nii välja, ja, aga kus juures ka Osmanid, nad kasutasid enamasti palgalist sõjajõudu ja kui nad võitsid mingi järjekordse maa ära, ega siis nad ei jätnud sinna isegi garnisoni, mitte võib-olla mingi au vahtkonna, eks ole, panid neile sobiva isiku presidendiks nii öelda, ja mis neil Moonavooris kaasas oli. Ja sõlmisid uued majanduslepped, olgu selleks siis andöö maksmine või mingid kaubadussoodustused, mis iganes.
No jaa, Aleksander suure ähvardus, et kui ta jõuab Põhja mere äärde, aga ta siis maksustab.
Jah, no kui Põhjamere. Ka roomlased on, eks ole, Inglismaa territooriumil on ja ehitanud sinna oma kindlus ja müüre. No,
Adrianuse, see...
Adrianuse, jah, linja ja teine.
Või, kuidas seda kutsutakse.
Jah.
Tehti suuri tegusid, ise hirmu täis ja tegelikult siis, kui nüüd julmalt ja koledasti vaadata, siis sõda Eestiga peaks käima umbes nii, et vaadatakse noored tugevad kutid, lubatakse neile palka ja lubatakse neile, et siis sa võid oma vaenlasest naabri maha lüüa
ja
tema varanduse ära võtta,
sest
naabr jumal hoia, kui Venema siin taga on, siis Siber on ju suur ja lai, anna jumal, et 20% Venema rahvastikus seal üldse elab.
Ei, no härme nüüd Eesti rahvale liiga tee, keegi ei hakka oma naabrimeest maha lööma, ta lihtsalt kirjutab nime ja isikukoodi üles ja viib paperi, kus vaja.
No jah. See on muidugi teistmoodi ja see ei ole nii. Aga kõige jubedam ongi, et sul on õigus. Maailma ajalugu on olnud valed, veri ja kaklused võimu pärast. Ja kui see elu enam niisugune ei ole, tõepoolest siis mõned hakkavad küsima, mis kuradi elu see on.
Seda küll, aga kui me jällegi vaatame otsa Eesti põhiseadusele, siis meie jaoks on kõige tähtsam Eesti keele kultuuri säilimine. Ja...
Mille kohta öeldakse ka, et see on jalgu jäänud.
No, ja
no
nii mõnigi,
minu poolest läheks ka löömaks.
Nii mõnigi okupant on selle otsaga komistanud sellepärast, et on jalgu jäänud Eesti keele ja kultuur, sellepärast, et 50 aastat eestlast üritati integreerida nõukogude rahva
vennaliku peresse.
Ja ei õnnestunud, ei integreerunud sonnik, aga nüüd 30 aastat üritatakse jällegi kohalike venelasi integreerida eestlaste hulka. No ta sunnik ka ei integreeru mitte kuidagi. Nii et keel ja kultuur see säilib sõltumata sellest, millise silmavaate perekonna nime ja partei piletiga taskus võimu esindaja paras jagu pukis on. Keel ja kultuur on midagi muud, see on inimeste sees.
Jah, ja. Kuradi hea oleks, kui ta oleks seal ja jääks sinna, no mitte selles mõttes, et jääks sinna ja mädaneks seal sees, vaid areneks edasi ja aga samas tõenäoliselt on niisugune arenemine ka millegagi vastuolus, sest kõik ei saa hakata paremini elama, kui kõik on ainult head, siis puudub konflikt. Puudub edasi viiv jõud, puudub valitsemisinstrument hirm.
Jaa, aga see ongi ju vastandite ühtsus ja võitlus, nii et tagasi nõukaaegses ülikoolis.
Dialektika.
Jaa, seal räägiti sellest ja tehti selgeks ja kurivaimse asi kehtib.
Siia maani kehtib. Ja. Vähemalt jääb selline mulje, kuigi selle välja ütlemine on jälle niisugune, et keegi võib pista pröökama, et mis te tahate, et... Ei, me ei taha, me tõdeme, et see on nii.
Kui me ei taha teada dialektikat, siis me käitume samamoodi nagu Putin hiljuti minu meest nädalaga tagasi, kui ta andis käsu ümber korraldada Venemaal kooliprogrammid ja visata sealt välja, kus see ja teine, visata sealt välja vaenulik inglise keel. Vene inimesel pole seda vaja, nii et vene koolides inglise keelt enam ei õpetata.
Huvitav, ta võiks ju saavutada, noh, ta võiks ju uurida Eesti kogemust vene keelega, sest tead, nali naljaks, aga meie kooliharidus, nii palju kui mul on isiklikke kogemusi, on kuidagi pidi taganud selle, et need, kes õpivad koolis vene keelt, need ei oska kellagi küsida hiljem.
Jaa, loomulikult, aga meie sinuga oleme õppinud nõuka ajal koolis, ma ei tea, kuidas sina, meil oli inglise keel. Ja...
Sama tulemus peaaegu. Mul õpetati inglise keele puterdamine lausa küljest ära.
Jaa, ma tähendab hiljem arvutasin kokku, et koolis, tähendab keskkoolis ja ülikoolis kokku olin ma õppinud inglise keelt 10 aastat, eks ole, ja lõptulemus oli see, et ma võisin inglise keeles seletada, et ma elan töölis perekonnas ja meil on 3-tuoline korter ja sõid auto Moskvits.
Ja
see oli ka kõik, mis ma oskasin rääkida inglise keelt, sest tol ajal inglise keelt õpetatigi selle suunitlusega, et nõukogude inimene
1947. aasta käskkiri.
Ja, et nõukogude inimene Ameerika spiooniga infot vahetada ei suudaks.
Ja spioon tuleb siia muidugi ilma kohalike keelte oskusteta ja maskeerub ka kohalikuks inimeseks, kuigi on neeger.
Just.
No niimoodi see kummalisel kombel on, aga seda, et Putin keskis inglise keele välja visata, kui nüüd päris ausalt mu suhtumist küsida, siis no kaine peaga sihukest asja ei tee.
Teisest küljest, kui me ütleme Venemaa, siis no esimesena me mõtleme siin Peterburi, Moskvat, seal Novgorodi suuri linnu. See on mingi 10% Moskva territooriumist, kus on mingid märkimisväärsed linnad, aga selle taga on Baskiiria, sealt Siber, tontia, mis asi, kus on üks küla teisest paraja lennuki reisi kaugusel, eks ole, kus inimesed elavad samamoodi nagu 1960. aastal ja hausalt öeldes inglise keelega pole neil mitte kui midagist peale hakata.
Seda kindlasti praktilised oskused, aga siin me jõuame tahad või ei taha Hitleri hariduskontseptsiooni juurde iga ühel ei olegi neid asju vaja, mis ta siis piinata.
Aga,
no, no tõsi, ja... tööstus ja niisugune tegevus oli natuke teisel järjel ja noh, eks meil oli ju ka see töölis-koolide ja kutsekoolide areng pandud rõhu alla, aga noh, see oli siiski aastat 15 pärast sõda, kui see oli oluline.
No võtta, mina ei ole natsega kommunist, eks ole, aga ka mul tekib vahete vahel siuke ketserlik mõte, et kas on ikka kõigile eestlastele nii kõrget haridust vaja, sest meil on siin rikkalikult mingi taskülikoole, mis mutku lasevad nagu Vändrast sae laudu bakalaureusi ja magistreid.
Kuule, mikrodoktorid või mis asjad
jaa,
tulid välja?
Just, kellega pole mitte kui midagist peale hakata ja ausalt öeldes isegi 12 klassi, eks ole, ega see ei ole ka mitte kõigile vajalik, sellepärast, et meie üks tohutu probleem Tallinnast ja paarist linnast välja pool, et tuled linnast välja, sa ei leia meest, kes võtaks labida pihku ja kaevaks sulle mingi väikse kraavi või vanaemale kuskil väikse rahaist puid lõhuks. Ei leia! Kurivaim, kuskil linnast kaugemal, kui on vaja küla heidekest matta, kui ta kahjuks lahkund on sinna, kus pole maksuametid, sa ei leia kirstu kandjaid.
No,
kuigi mehed istuvad küll poes. Mehed istuvad küll poes pingil ja käed jalad oleks nagu küljes. Ja,
ja eks nende labidameeste arvu oluliselt matuste mõttes vähendab ka krematooriumide ehitamine, siis pärast seda on vaja ju vähem kaevata.
Jah, paar korda tonksad labidega, jah.
Mingi 60-70 sentimeetrit sügavust ja see on kogu lugu.
Jah, seda küll, aga kuna ka see ei ole ka mitte nii-öelda kalmistu teenuse arengu lõppe, vaid tegelikult võiks ju välja mõelda ka virtuaalsed surnuaiad, mis ongi ainult internet javarustes, et ruumi ei ole mitte millegi
kiiratud
ja väikse raha eest sa võid sinna ehitada kas kabeli või mausoleumi või lausa Taj Mahali, eks ole, ja nii kaua kuni sa natukene raha, eks ole, sinna üle kannad, siis asi seisabki seal püsti ja muusika mängib ka ja päike võib loojuda kas või 5 korda päeva jooksul.
Ja. Ega selline perspektiiv, muide, kui me võtame nüüd, kus see oli, kas ta võisi majandusfoorumil, kus võttis mingi sideteenuste pealik sõna ja rääkis, et 10 aasta pärast mobiiltelefone enam ei ole, on sul kiip sees ja see teeb ime asju.
Loomulikult.
Põhimõtteliselt tead, ma ei kujuta ette, kuidas selline sünteetiline inimene läheb arsti tõendit saama.
Jah. Arstil on, kuule, arstil ei ole see isegi mitte terminali, vaid arstil on terminal kõrva sisse istutatud ja patsiendil on kiip kõrvas ja nad panevad kõrvad vastastikku ja ongi ühendus loodud ja infot vahetatud.
Ja võibolla, no see
kiip
on ikka
nii kogu lugu. Praegu seda kiipi me kanname selle mobiiltelefoni nagu väikses sellises karbikeses, mis on sul taskuseks ole, aga see kiip võib olla sul lihtsalt natuke lähemal tõepoolest kõrva sees või käenahal või kus iganes
no, selle istutatud. Iganes võib selle panna ja niimoodi registreerida. Muidugi suur osa inimesi kardab, et siis hakatakse mind jälgima, et kus ma olen, mis ma teen.
No, kuule inimene, praegu on kõik teada, kus sa käid, mis sa teed, selle pärast lolli peaga sa pildistad oma toitu, eks ole, laed selle samas kuskile Facebooki ja Hiina serverites on see kõik kohe, see sekundi murdosa jooksul on see üleval ja kogu maailm teab, kus restoranis sa praegu istud.
Ja mis on sinu majanduslike võimete piir?
Muidugi, mida sa süüa kavatsed.
Ja.
Absoluutselt kõik on teada, nii et sinu pangaparoolid ja asjad värgid sinu armukese telefoni number või sa oled kaval kasutat WhatsAppi, eks ole, aga tema WhatsAppi number on seal olemas. Oh. Ja kõik need andmed on täiesti olemas, on ainult kätte võtmise asi, millise hinnaga ja millal ja kes selle võib kätte saada.
Kui bono ja mis see meie asi on? Eks ole, Viktor, sa mainisid siin Hiinat. Ja tead, mul tekis küsimus, kas askorbiin happe kui niisugune on C-vitamiin või ei ole. Nägin mina ühte klipikest, kus tegeliti askorbiinhappe tootmisega. See käis vist maisi, suhkru ja selle kuradi väävel happe omavahelise, väävel happe võimas happe ja maisi suhkur võimas suhkur segamise ja manipuleerimisega nendega ja kõige suuremas korbiinhappe tootja pidi olema Hiina ja selle baasil ongi kogu meie C-vitamiinaga, kas meie organismid reageerivad sellele analoogselt. Jah, ma olen nõus. Kui sa oled tõbine ja jood aput jooki või tõstad mingisuguseid happesusi oma keres, siis see võib külmetushaiguse vastu aidata natukene küll, aga võt, looduslik C-vitamiin ja see suhkru ja maisitõlvikus segu,
Nii, tähendab, kuidas nimelt milliste reaktsioonidega pannakse see acetüülsalitsüülhappe, vabadust, mitte acetüülsalitsüül, ei, ongi acetüülsalitsüülhappe,
on.
Ja pannakse see happe
on,
kokku.
See on juba,
see,
acetüülsalitsüül on see kuradi...
Pajukoor, paju
oh, on saalis. Aspiriin.
Aspiriin, vabandust, ja see on aspiriin, ja, aga antud juhul me räägime askorbiinhappest.
Ja.
Askorbiinhappe, kuidas, millistes pottides ja mis reaktsioonid abiliselt kokku vannakse, ma ei ole biokeemik, ei hakka sellesse süvenema, aga kõik, mis meid ümbritseb, on põhiliselt kokku pandud kolmest aatomist või kolmest ainest, see on siis vesinik, süsinik ja hapnik, eks ole, näpu otsaga, seal võib olla veel midagi muude. Nii et mis puudutab, kas seda C-vitamiini, kas ta on kokku pandud Hiinas, Indias või Saksamaal, tegelikult valdav osa farmaatsia toormest tuleb Hiinast, mingil määral Indiast, eks ole, ja Hollandis pärast pannakse sellest tabletid kokku, vaid niimoodi.
No palju tõsile tooret ei tohi Hiinast välja müüa, tuleb osta toodet.
Ei, farmaatsia toore tuleb hinnast, ta tulebki tootena, aga nüüd kas see C-vitamiin on toodetud siin või seal, kas
kuidas kas inimese organism reageerib looduslikule ja kuidas sünteetilise?
Kohe ma seletan ära, asja on väga lihtne, C-vitamiinist, muuseast C-vitamiinil omistatakse väga palju täiesti fantastilisi omadusi, see asi on üle 100 aasta vanal, sellepärast, et C-vitamiin oli esimene vitamiin, mis avastati, sünteesiti ja paisati mööki ja mitu põlvkonda vanaemasid on lastele C-vitamiini andnud, nii et see on juba geneetiliselt meil suur usk, et C-vitamiin aitab kõige vastu. Ta on hea kasulik vitamiin, jah, ühtegi haigusta ei ravi. Kasulik ta on. Aga nüüd, kas looduslik, mitte looduslik on ta igal juhul, samadest aatomitest kokku pandud.
Suletud ökosüsteemi.
Aga kui te ette saaksite paremini aru, võtame ühe tunduvalt lihtsama ühendi, millega iga üks teist on tuttav ja see on, 2H, see on C2H5OH.
Piiritus.
Tüül alkohol, ja. Et olgu ta sulle aetud ja villitud Saksamaal, Saaremaal, Hiiumaal või Hiinamaal, kus iganes.
Ikka mitu korda tuleb läbi ajata.
Igal juhul on ta C2H5OH ja tekitab sinus joobe. Nii et pole eri, vahe on ainult maitses. Ja ka C-vitamiin, kui see on mingi drasheeks ole, sinna pannakse maisi tärklis, see on täite aine muuses, alt täite aine. Sinna võib juurde panna sohkord, sinna võib juurde panna kriiti,
Mida see võib iganes? Olla kummi väljanägemisega.
Mida iganes, see võib olla vedelik, eks ole, üsta puha. Nii et C-vitamiin on C-vitamiin. Kasulik ta ikkagi on sellepärast, et kui inimes on mingisugune tõbi kallal, kus juures polegi vahet, on ta äge hingamisteede põletik või on ta mingi krooniline südamehaigus, igasugune tõbi kulutab rohkem vitamiine. Nii et vitamiine tuleks nagu juurde anda. Vitamiini kuur tuleb alati kasuks.
No jah.
Aga vitamiinid ise...
Aga ravim ta ei ole.
Ei, ta kuulub toidulisandite hulka, ravim ta ei ole, kus juures vitamiinidega ongi niimoodi, et mõned vitamiinid teatud annuses on toidulisandid, teatud annuses on ravimid oleb, milleks kasutatakse, näiteks B12 vitamiini kasutatakse ravimina verevaesuse.
Need kisused juba hormoonpreparaatide juurde.
Jah, ja teatud närvihaiguste puhul, aga üldselt vitamiinid, nad on katalüsaatorid. Vitamiin on vajalik selleks, et organismis mingit reaktsioonid toimiks siit, kus juures...
Pauk ei käi, kui seda ei ole.
Täpselt nii ongi, jah, ta on katalüsaator, jah. Aga kus juures katalüsaatorid kulub ka mingil määral, nii et mingil määral tuleb taastada.
Ikka selge. Ja selle võib siis tegelikult ka südame rahuga peaaegu, et asendada näiteks... Appukapsa salatiga.
Loomulikult, sellepärast, et kui võtta kaaluliselt sama kogus kapsast ja appelsine, siis C-vitamiini kogus on sama.
Aha.
Jaa, appelsin on lihtsalt kallim.
No jah, kes odavati taha, see võtab kallimat, nagu setu tükka.
Ei, seda küll, jah, kuskil keset Afrikat ei ole välistatud, et kapsa peal on tunduvalt kallim kui appelsin.
Ega iial või teada.
Ta sõnnik palmi otsas ühe kasva.
Jah, no sellest võiks rääkida ka anekdoote, aga teine kord. Ja. Viktor, meie saate aeg hakkab pooma nii öelda. Hakkab otsa saama. Ja nüüd on mul küsimus. Vaatasin mina ja rääkisid sina, et ööistung, paljud on vaimustuses, ööistung... Ja siis samal päeval vaatasin mina reklaami muusiumi öö. Kas te ööistungi vaheajal muusiumis ka käite?
No need vaheajad on tavaliselt 10-minutised, me käiks küll, aga ei me rohkem...
No aga väljasõidu istung nii, et lähete
Ei ole vaja, ei, me vaatame Jürgen Ligit sellepärast, et tema pidi olema muinsusmälestis.
Arvad?
No keegi ütles, et ta on nii vana, et puhud peale lendab tolmuks.
Relikt.
Ja.
Ei ole ta nii vana midagi.
Jah, nii et ei, me vaata ööistung, millegi pärast enamust naudib neid ööistungit ja karjub, et istung tuleb, aga mind paneb see asi öökima.
Mis siis nüüd plaanis on, tuleb neid öötamisi
ja,
veel?
Ja tuleb võib, see on, neid on kevadel alati olnud, kui on valged ööd, hööbik laksutab põõsas.
Valged ööde festival,
jah, nii et... Eelmine kolmapäev oli midagi kella 6 hommikul, eks ole, nii et kuidas see kolmapäev algab ka poolest tunni pärast, nii et ma ei tea, kui tette see kujuneb täpselt nii pikaks, kui hääd riigikogu liikmed viitsivad seda kummi venitada.
Milleks?
Aga
kas
sellega...
Ma ei tea, kui populaarsus sellest ju ei tõuse.
Inimest tunnevad mõnu oma tööst. Ei populaarsuse, vaata, no see, mis toimub riigikogu saalis, see on nagu etenduseks ole, aga kui on teada, et viimases vahetuses moorama mees kägistab naisterahva ära, siis ei ole mõte, et venitada 24 tunni pikkuseks. Aga no nad venitavad. Nii et ilmselt sellega on nagu seksiga, et tähtis ei ole mitte tulemus, see on nagu nii teada, eks ole, aga tähtis on protsess, mida pikem seda uhkem.
See moorema mees ja naisterahva kägistamine, ega see ei olnud nüüd millelegi vihje või midagi taolis.
Jüri on valge inimene.
Jah, no selle terviseks tasub võtta on, varsti peab ta seda häbenema ja võibolla käima solaariumis rohkem. Ei me ette tea, mis siin juhtuda võib, sest igasugu ismides süüdistatakse meid kohe kuhja, aga muide saate alguses lugesin siin ette, et Hispaanias 2200 prominenti olid lasknud endale süstida vaktsiini asemelt soolalahust. Ja saanud nii-öelda võltsitud vaktsiinipassid ja nüüd käib uurimine ja seda nagu hoitakse salajas. Ja isegi suure ravimifirma kõrge juht olla nii teinud. Milles see... Kas see on lihtsalt atavistlik hirm oma toodete ees või?
Tead sa, mis mina olen tähele pannud, et kirikud, ükskõik olgu nad õige usu katoliku või luteri kirikud, aga kiriku risti tipus on alati pikse varras.
Mille terviseks tasub samuti võtta. ei ole midagi parata. Sellega võiks nagu täna punkti panna segadust, kui palju sõda siin ja sõda seal, sõda terve ilma peal tegelikult ongi, sest kuidagi pidi, noh, hea küll, sa ütled, Ukrainas vilja on ja vilja tuleb, aga see on ju Hiinale juba suurelt osalt maha müüdud, Hiina on ju poole maailma varudest pörseldanud endale.
Jah, seda küll, aga sõda käib ju tollest hetkest peale, kui Adam ja Eeva paradiisi ajast välja aeti. Ja sõda on ju see, kui naabrimees seal käib kohut teise naabrimehega, et tema kraavi pärvest nii koosa endale saada. Sõda on see, kui keegi poes hindadele juurde, hindlust juurde keerab või vastupidi hindu alla laseb ja sulle mädant kaupa mööb. Sõda on see, kui kaubanduslikult võetakse kellegi ärid üle. Sõda on see, kui me saadame, kui keegi suur riik saadab oma rahad näiteks teise riigiterritooriumile või saadab sinna tankid või lähetab sinna raketid või lülitab elektri välja, see kõik on sõda ja igas sõjas olgu ta majanduslik, sõjaline või hübriid nagu tänapäeval moes on alati langenud ja alati on võitjaid ja kaotanud, aga kui vaadata pikemas perspektiivis, no jumal anna mulle andeks, aga võitjaid on rohkem kui üks.
Aitäh, Viktor Vassiljev! Seega meie püha sõda läheb edasi.
Saade on salvestatud 2022. aastal.